დილა მშვიდობისა. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება @GEZ-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ იოლად და დააჭირეთ, იქ ნახავთ სტრიმს ჩვენი ამ გადაცემისა, შეგიძლიათ უსმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე, ასევე მოგვიანებით ვებსაიტზე ვდებთ სრული გადაცემის ჩანაწერსაც. დღეს არის ხუთშაბათი და ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის, სხვებს კი ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით, რომ ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს არის 20 ივნისი და ვიდრე დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემას უშუალოდ თემაზე საუბარ შევოდგებოდეთ, მივესალმები ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანს ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახლავთ. ის დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
რაღაცნაირად ვთვლი მაინც, რომ სიმბოლურად დაემთხვა ჩვენი დღევანდელი ეს კონკრეტული რუბრიკა, საუბრის თემა, რომელიც რუსეთს შეეხება, რუსეთის ფაქტორს, რუსეთის სახეს, რუსეთის სურნელს, თუ რაც ბევრი რამ შეგვიძლია დავარქვათ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში როგორც მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომელსაც რიგ შემთხვევაში ვინ არქმევს სახელს, რომელსაც და ვინ არ არქმევს, ამაზეც ვილაპარაკებთ. უბრალოდ 20 ივნისი რადგან არის და 5 წელი გავიდა იმ ცნობილი მოვლენებიდან, პროტესტიდან, რომელიც გამოიწვია, ჩვენ გვახსოვს რუსი პოლიტიკოსის ყოფნა საქართველოს პარლამენტის შენობაში, კონკრეტულ ადგილზე, ადგილის დაკავებამ კონკრეტული ადგილისა, მის მიერ პროტესტი, რომელიც იყო სრულიად სპონტანური, მყისიერი, მწვავე და ბრაზის გამომხატველი საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, და პროტესტი, რომელიც იყო ჩახშობილი ძალადობრივად გადამეტებულზე გადამეტებული ძალით, უსასტიკესად შეიძლება ასე ვთქვა, და რომელსაც ყავს არაერთი ადამიანი დაზარალებული და ერთ-ერთი მათ შორის ყველაზე ცნობილი სახელი მაკო გომური გვახსოვს და ვიცით ყველამ, ის არ არის ერთადერთი, ვინც ასე მძიმედ დაზარალდა ამ დარბევის დროს, მაგრამ მაინც ერთგვარი რაღაც სიმბოლოდ იქცა იმ დღისა, და ჩვენმა ჟურნალისტმა ნასტასია არაბულმა ჩაწერა მასთან ინტერვიუ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტზე. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის, ვრცელი ინტერვიუ, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე YouTube-ზე. ეს სრული ჩანაწერი ინტერვიუსი, 5 წელი გავიდა და 5 წელი არ არის ცოტა დრო განსაკუთრებით ახალგაზრდა ადამიანისთვის, და ამ ინტერვიუში საინტერესო ისიც არის, რა ტრანსფორმაცია განიცადა მაკო გომურის, ასე ვთქვათ, პოზიციებში, არა იმდენად რამდენადაც ხედვებში, და ამ ხედვების ჩამოყალიბებამ როგორი ტრანსფორმაცია განიცადა. მე მინდა ერთი ნაწყვეტი შევთავაზოთ ნინო თუნებას, მომცემ დასაწყისში ჩვენს რადიო მსმენელს, და თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოისმინოთ და ნახოთ სრული ინტერვიუ. მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს გოჩა ლეჟავას, რომ ჩართოს ეს ნაწყვეტი მაკო გომურთან ინტერვიუსი.
მახსოვს, როცა თავიდან ქონდა იმედი, რომ იპოვიდი ადრე თუ გვიან იმ ადამიანს, ვინც გესროლად ყვია. ეს საქმე, მე მგონი, არ ვიცი რაც დრო გადის, უფრო რთული ხდება ამ ადამიანის პოვნა, და მაშინ ლაპარაკობდი იმაზე, რომ გამოძიება იყო არაეფექტური და პროკურორები შენგთხოვდნენ მედიიდან კადრების ამოღებას და რაღაცა უხერხულ კითხვებს გისვამდნენ, ხო, თვალი ჯანმრთელი იყო მანამდე თუ არა და სხვა ეგეთ ჟანრის კითხვებს. მაგ საქმეზე რა იმედი გაქვს?
აუ, აი კაც შეცვლილი, მაგრამ ძალიან დიდათ ეხა არ არის ჩემს ეხა მომენტში. მთავარი რა, ეგ ადამიანი რაღაც დაიჭირო და რაც ვიღაცა მყურებს აუწიოს. Ну, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება რა დაისაჯოს, მაგრამ ეხა უბრალოდ ერთეულ ადამიანებზე ხო არ არის აქ საკითხი რა. ეხა ძალიან ხშირად არ მიყვარს ხამი ამ ბავშვის ხსენება, მაგრამ ლუკასი რაძის სიკვდილის ხომ აქ ადამიანის ბრალი არ იქნება. მთლიანად სისტემაა შესაძლებელი და ეხა მე არ ვფიქრობ, რომ ეგრე კარგი იყოს, რა ერთეულ ადამიანებს ვდიოთ და იმ შენ დაგიჭირო, შენ დაგიჭირო.
თუმცა სისტემა ხო ერთეულებს ედგას, ერთეულების სურვილზე რომ ემსახურო დანებაზე.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მგონია რომ საერთო აი მეც რას ვიცახი, რომ ესე ცალ-ცალკე არვდიოს თქო ჩვენს დამნაშავეებს რა, მე ვიღაც იმ ადამიანს არვდიო, ვინც მეს რა და იმან ვიღაცას არვდიოს. მგონია რომ საერთო ძალებია. ზოგადად არ მომწონს ესე არც ну ай პოლიტიკასაც რა შევეხოთ რა, ცოტა გადაუხო, მაგრამ ოკეი. აი ოპოზიციაში არ მომწონს რომ ესეთი დაყოფილები არიან ადამიანები. ან შენ თუ საერთო მიზანი გაქვს რომ რაღაც სისტემა ჩამოშალო, ან ხელისუფლებას წართვა ის ძალაუფლება რაც აქვს. ანუ რატო მუშაობთ ცალ-ცალკე? ან რატო არ ემთხოვა თქვენი მიზნები ერთმანეთს? ან საერთო ღირებულებები რატო არ გაგაჩნიათ? ესეთი რაღაც რაღაცებს ვერ ვიგებ მე. ან მე თუ შემიძლია რაღაცებზე უარი ვთქვა, რაღაც ცოტა ჩემი პრინციპები უკან დავწიო და რაღაცები წინ უფრო დავაყენო ჩემს თავზე წინ. ან თვითონ რატო არ შეუძლიათ მაგის გაკეთება? ზუსტად ეგ არის მე რომ ხარდამჭერებსაც კარგავენ და რიგით ადამიანს რომ კითხო, ეხლა ნუ შეცვლილია რა თქმა უნდა ეგ დამოკიდებულებაც, მაგრამ გეტყვიან რომ ხო, ეს ხელისუფლება ცუდია, მაგრამ მითხარია ბა ადამიანი, ვინც ამ ხელისუფლებას სწორად ჩაარაცვლებს, იმიტომ რომ მაგას აჩვენებენ ადამიანებს, რომ საერთო ღირებულებები არ გააჩნიათ საერთოდ.
და რიგ შემთხვევებში არა თუ საერთო ღირებულებებიც ფული საპოვნელია ხოლმე, ან ინდივიდუალური ღირებულებები აქვთ თუ არა.
ეგ არის ზუსტად, აი რაღაც სულელური ნაბიჯები აქვს, რომელსაც მე ხალხიც ვერ იგებს, რაღაცას აქციებით მივაღწევთ, მე მოდიან და მე ყველაფერი უნდა გააფუჭონ. ანუ არ მინდა რომ ძალიან დაკნინებით ფორმაში გამომივიდეს, მათი ახლა რა თქმა უნდა თავი რაღაც მომენტები მათი გასაკეთებელია საბოლოო ჯამში, მაგრამ რავი სწორად მოქმედება რა და აი მაგ შემთხვევაშიც ეგ არის ზუსტად, რომ ახლა მე არ ვთვლი სწორად, რომ რაღაც დაუწყო ძებნა იმ ადამიანს, ვინც მესროლა, იმიტომ რომ თმიანად ან იმ ადამიანს დავიჭარ, სხვას მოიყვანს ვიღაც, რავი, გომელაური და სხვას დაისვავს. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს? თუ თმიანად ექსისტემა არ ჩამოინგრა, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა.
ანუ ეგ სურვილი რო იპოვო ადამიანი, რომელმაც გესროლა, გაუქმებულია.
ეს გახდა ნაწყვეტი ინტერვიუდან მაკო გომურთან, ნასტასია არაბული ესაუბრება მას. სრულად შეგიძლიათ ამ საუბრის მოსმენა და ნახვა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, რადიო თავისუფლების YouTube-ის საიტზე. საინტერესო საუბარია ძალიან. არ მეყვარს ხოლმე ხაზგასმა თქვათ ასაკის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დროის სვლას და ამ ხუთ წელიწადს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. გაიზარდა მაკო გომური და ძალიან მსჯელობს ყოველთვის, ჰქონდა მას ეს გამოსჭვიოდა პასუხისმგებლობის, პასუხისმგებლიანი მოქალაქის პოზიცია მისგან და არის ხალსრულად ჩამოყალიბებული. დიახ, ის ლაპარაკობს მნიშვნელობაზე, პრინციპებისადმი ერთგულებისა, მნიშვნელობაზე იმისა, რომ სისტემა არის შესაძლებელი და მიდგომები არის შესაძლებელი და რომ ღირებულებების ერთგულებისთვის ადამიანმა მოქალაქემ თავისი თავი შეიძლება უკან დააყენოს, ვიდრე ქვეყნის ინტერესებია და მას აქვს ასე საუბრის უფლება ნებისმიერ მოქალაქეს და მით უმეტეს მას. მაკო გომურს დაუცებად ნახეთ ეს ინტერვიუ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რა კავშირშია ეს პირდაპირ კავშირშია საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან, საგარეო არჩევანთან და დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. საინტერესო დინამიკა არის, საინტერესო ფაზაში შევედით ერთგვარად, როცა რუსულ კანონად წოდებული, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი უკვე მიღებული არის. საპროტესტო გამოხატვა, საპროტესტო პოზიციების, პროტესტის გამოხატვა არის ამ ეტაპზე შედარებით მინავლებული, შენელებული და ის ნათქვამი, რომელიც მე ეთერშიც არერთხელ აღმინიშნავს, რომ თავად ამ კანონის მხარდამჭერების მიერ ნათქვამი, ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ არაერთხელ გამეორებული, ამ კანონის მიღება რომ აუცილებელია, ეს იყო არსი, ანუ ამ ნათქვამისა აუცილებელია, მაგრამ სულ მალე ყველაფერი ნორმალურ კალაპოტში ჩადგება, ყველაფერი კარგად იქნება, პარტნიორებთან ურთიერთობებსაც დავალაგებთ და გაგრძელდება ევროინტეგრაცია და საქართველო გადადგამ შემდეგ ნაბიჯს ამ გზაზე. ეს არის გამოცხადებული პოზიცია. და აი გასულ აი ამ კვირაში ამ ბოლო დღეებში ჩვენ გავეცანით არაერთ მოსაზრებას კონკრეტულად ინტერპრეს ნიუს ჰქონდა ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩთან, მოვისმინეთ ევროკავშირის ელჩის ასევე მოსაზრებები, ესტონეთის ელჩთან ინტერვიუ იყო ასევე იმავე ინტერპრეს ნიუსზე, რომლებიც კიდევ და კიდევ განმარტავენ საქართველოს ხელისუფლებისთვის მათ პოზიციას, მნიშვნელობას და დამაზიანებლობას, დამაზიანებელ ეფექტს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონისა საქართველოსთვის და შეახსენებენ ყველა იმ პრინციპს, რაც არის მნიშვნელოვანი, რანაბიჯების გადადგმა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ის კრიზისი, რაც პარტნიორებთან ურთიერთობაში შეიქმნა, შედარებით შემსუბუქდეს და საბოლოოდ დაიძლიოს. და მეორე მხრიდან რიტორიკა სახელს ვინ რას არქმევს თქო, სწორედ ეს ვიგულისხმენინო და მინდა ასე გავაგრძელოთ, შიგადაშიგ ციტატებს შემოგაშველებთ, ასე ვთქვათ, საუბარში და სულ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმარსაც წარვუდგენ მსმენელს.
ხო, ტრადიციულად სანამ ჩვენ გადავალთ ჩვენს სტუმართან უფრო ინტენსიურ საუბარზე, შევკრათ კონტექსტი, რა კონტექსში მსჯელობთ თემაზე, რომელიც არის ჩვენი, ძალიან ხშირად მომბობთ ამ ეთერში, ჩვენი საბოლოო ჯამში გზაჯვარედინის დონის არჩევანი ერთ ცივილიზებულ დემოკრატიულ ლიბერალურ კონგლომერატსა და მეორე რაღაც ტიპის ნაერთს შორის. ჩვენ ძალიან აქტიურად, მათემატიკურად მარტივად ვუახლოვდებით ერთს, შორდებით მეორეს და აი ამ დაახლოება დაშორებაში რა კარგავთ და რას ვიძენთ, ამის შეფასება ხდება უფრო და ერთი მხრივ უფრო და უფრო მკაფიო, იმიტომ რომ კონტურები უფრო და უფრო მეტად იკვეთება და აი ჩვენ ცოტა ხანში შეგვეძლება თავად რუსეთის ქცევაზე, ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ და ჩვენთვის ამ მნიშვნელობაზე. მეორე მხრივ კაფიო ხდება უფრო მეტად აი ეს ციტატების დონეზეც, რასაც ავარავდოთ თქვენთან და თან შემოგვაშველებთ ხოლმე, კაფიო ხდება ის პოზიციებიც, რაც გვაშორებს ჩვენ იმ ტრადიციულ სამეგობრო წრესთან, რომელიც არის სასარგებლო, ღირებული, უსაფრთხოების შემქმნელი, რაღაცა სარგებლის მომტანი ჩვენთვის. მოკლედ, აი ამ დაშორება მიახლოებაში თუ გადანაცვლებაში, სად არის თბილისი, სად დგას თბილისი მეგობრებისა და მტრების არჩევაში,
რომელიც გვქენინება
ნელა, კი,
პაველ ჰერჩინსკიმ
განაცხადა. და სინამდვილეში, ხო, ეს არის ზუსტად სუვერენიტეტის ის პატივისცემა, რასაც ჩვენ თითქოს ვითხოვთ მთელი სამყაროსგან ხოლმე, თუმცა ხშირად მე მაქვს შეგრძნება, რომ არასწორად ვითხოვთ, იმიტომ რომ არასწორად გვესმის სუვერენიტეტის იდეა ამ ეტაპზე საზოგადოების იმ ნაწილს მაინც ყოველ შემთხვევაში, რომელიც მაგალითად ფიქრობს, რომ თუნდაც ეს რუსული კანონი ბჭყალებში, რომელიც რუსული არ არის ტყვილად, მას აქვს თავისი ახსნა და მათ შორის ციტირებადი ახსნაც კი, ასე რომ ის რიტორიკული კითხვა თუ რატო ხდება საქართველოს რუსული ყაიდის სახელმწიფო, არანაირად რიტორიკული არ არის, კონკრეტული მაგალითები გვაქვს ამის და კონკრეტული თვალსაჩინო ჩინოებები გვაქვს ამის. აი ამ ყველაფერზე მსჯელობა გვინდა ჩვენ ახლა ჩვენს სტუმართან, რომელიც ნინო მე მგონი დრო უკვე წარვადგინოთ
აუცილებლად და
დავიდეთ თემას.
კი, სიამოვნებით, სიამოვნებით წარვადგენ ჩვენ სტუმარს გიორგი ბილანიშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის უსაფრთხოების პოლიტიკის და ნაციონალიზმის ცენტრის მკვლევარი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობისა ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
მთელ ამ პროცესში ამოანათებს ხოლმე რუსეთი ხან რაღაც შექება ნარევი განცხადებით თუ კომენტარით, ვთქვათ, მატერიალიზება როგორ ხდება ხოლმე ამისი, ვთქვათ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო ამას წინათ, არის ხოლმე, ვთქვათ, იგივე რუსული კანონის, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებაზე იყო არაერთი რეპლიკა მოსკოვიდან და შემდეგ ეს შიდა პოლიტიკურ ამ რიტორიკაში და ამ აზრების გაცვლაში, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, განცხადებებში ერთმანეთს უგდებენ როგორც არასასურველს, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად მოსახლეობაში პოპულარობით ვერ ისარგებლებს, ამიტომ ერთმანეთს ესურიან ამ მოსკოვიდან გადმოსროლილ რეპლიკებს. მაგრამ ეს არის რა ზედაპირზე ჩანს ხოლმე, სინამდვილეში არსში ეს მუდმივად არის, თუმცა იგივე იმავე 5 წლის წინ იმ კონკრეტული პირის გავრილოვის კონკრეტულ სკამში ჯდომით გამოვლინდა ხომ რაღაცა, ამოანათებს ხოლმე, არ მალავს თავს რომ იტყვიან. და რეალურად რასაც შეახსენებენ პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებას, ეს არის ის, რომ მნიშვნელოვანია მათ კონდეთ მკაფი ვარჩევანი, მათი გადაწყვეტილებები სწორედ სრულიად განსაზღვრულ მკაფიო მიზანს ემსახურებოდეს და იცავდნენ პრინციპებსა და ღირებულებებს, რომლებიც არის მნიშვნელოვანი დასავლური განვითარებული დემოკრატიებისთვის საქართველოსთან საურთიერთოდ. არის ახლა ამგვარი ახსნებიც დიპლომატების გზავნილებში, რაც დავინახე, რომ არის კვლავ აძლევენ დროს, რომ დრო კიდევ არის იმისთვის, რომ პროცესი შემოტრიალდეს, რომ აი გელოდებით, რომ გაყინულია, ვთქვათ, ევროინტეგრაციის პროცესი, ასეთი სიტყვებიც იყო. რამდენად ეს რეალურად შესაძლებელია გაყინვა, როცა შენ შეიძლება რაღაცა გაყინო, მაგრამ გარშემო პროცესები საერთაშორისო ასპარესზე არ არის გაჩერებული და თავის დინამიკა აქვს, ძალიან ისეთი ცოცხალი დინამიკა. მათ შორის ჩვენ ვიცით, უკვე მომავალ კვირაში არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფორუმები ევროკავშირის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო იქნება ეს თუ სამიტი ლიდერებისა, კონკრეტული გადაწყვეტილებები არის მომზადებული, გაფორმდება ეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკავშირდება მათ შორის, რადგან ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე, მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა უკრაინასა და მოლდოვას. ამიტომ არ გამოდის გაყინვა, ვერ გააჩერებ ამდი, ვერ გაჩერდები ამ დინამიკაში უძრავად, მინიმუმ გაზანზარებს ეს გარშემო დინებები, სულაც რომ ჩაკეტვა სცადო შენი თავის, ხო?
დიახასია. ეხლა მან ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, ეს ხო არ არის ის მოცემულობა, ხო არ გვაქვს ჩვენ რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ყოველთვის ასეთი შესაძლებელი იყო. ეს არის მოცემულობა, როცა შესაძლებლობის პანჯარა გაიხსნა. და ჩვენ რაც ვიცით თავად ევროკავშირის განცხადებებიდან, 2030 წლამდე არის ამ შესაძლებლობის გამოყენება შესაძლებელი. ამიტომ გაყინვა თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ შენ თუ პროგრესი არ აქვს, ეს შესაძლებლობის პანჯარა დაიხურება, მერე კიდე როდის გაიხსნება, ეს არავინ არ იცის. და დარჩები ამ გაყინულ მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შენ აქ შეიცვალოს პოლიტიკა. მე ჭვიმეპარება იმაში, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს თავის საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ იმედი მაქვს იმის, რომ არჩევნების მეშვეობით შეიცვლება ხელისუფლება და შეიცვლება შესაბამისად საგარეო პოლიტიკაც. აი შემიძლია ეს კი პასუხოთ ამ კითხვაზე.
ქსურდა რა მისვენინო?
ხო, ერთ პატარა შევსებას გავაკეთებდი. რეალურად საგარეო პოლიტიკის ცვლილება, ზოგადად საგარეო პოლიტიკა არის ყველაზე ესეთი დარგი, რომელიც ყველაზე წესითად არის რთულად უნდა იცვლებოდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული გარე აქტორებზე, მაგალითად განსხვავებით სხვა შიდა პოლიტიკებისგან. მაგრამ აი ახლა გიორგიმ რაც აღწერა, ეს შესაძლებლობის ფანჯარა იმდენად წრაფია წესითად არიგით ევროინტეგრაციული პროცესისთვის 2022-დან დაიწყო, ხო, ნომინალურად ესეთი გახსნა ევროკავშირისა ჩვენ მიმართ. აი ეს ორწლიანი ვადა დაახლოებით ევროინტეგრაციული პროცესისთვის ზოგადად ისტორიულად შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ არის წესითად არიგით. ძალიან სწრაფად აგერ უკვე შემდეგ კვირაში ორი ქვეყანა გადავა ახალ ეტაპზე, ფუნდამენტურად ახალ ეტაპზე ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ეს შესაძლებლობის მომენტი წესითად არიგით ბევრად უფრო თავბრუდამხვევი უნდა იყოს პოზიტიური თვალსაზრისით ჩვენთვის. თუმცა ამ დროს მე ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ეს თავბრუდამხვევა ზუსტად გამოიყენა, არ ვიცი, კრემლმა, თბილისმა, ერთმანეთთან თანამშრომლობით, ერთმანეთის ინტერესების დამთხოვით, თუ აქ რა კონფიგურაცია ჯდება უკვე ზუსტად ჯერ არ ვიცით. თუმცა ლოგიკურად თანხვედრაში ერთმანეთთან სინქრონში ძალიან ზუსტად გამოიყენეს ასევე სწრაფად საქართველოს კურსის შეცვლისთვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც წესი ეს ასე ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში არ ხდება ხოლმე. ჩვენთან, ჩემი აზრით, ერთი მხრივ სწრაფად, მეორე მხრივ განსაკუთრებით მტკივნეულად ხდება ეს ამბავი. შევსება მინდოდა ჩემი აი ამ ხედვით გიორგის პასუხისა.
პრინციპში ჩვენთანაც არ მომხდარა ეს სწრაფად. არ მომხდარა სწრაფად, ეს ხდებოდა წლების განმავლობაში. თუ დავაკვირდებით იგივე ქართული ოცნების შემადგენლობას, თავიდან ის იყო კოალიციის ფორმა. რომიც რაც იყო პროდესალური ძალები. პირველი ზუსტად ამ პროდესალური ძალების ჩახსნა მოხდა ამ ქართული ოცნებიდან. შემდეგ მოხდა იმპერების, ასე ვთქვათ, გვერდზე გაწევა, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა და პროტესტი გამოთქვეს იგივე მაჟორიტარული არჩევნების ჯერ გაუქმების და პირების და მე ისე დაბრუნებასთან დაკავშირებით. შემდეგ ასე ამავდროულად ჩვენ ხედავდით ქართულ პოლიტიკაში პრორუსული ძალების გააქტიურება, საგზნობ გააქტიურებას, მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი საპარლამენტო პარტიაც გახდა 2016 წელს და მიიღო მან 5%, როცა ბარიერი იყო 5%. სინამდვილეში იმის თქმა, რომ ამ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ შეიძლება მართლაც გადალახა, ასე ვთქვათ, ეს ბარიერი, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ საპარლამენტო სივრცეში შემოსულიყო პოლიტიკური ძალა. ამ გადასახედიდან ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია. შემდეგ უკვე 2022 წლის წინ ჩვენ ხედავთ უკვე უფრო მკვეთრად პრორუსული აქტორის გააქტიურებას ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში. ეს არის ალტინფო, თავისი, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო შესაძლებლობებით და სხვა რესურსებით. 2022 წლის თებერვლიდან, როცა უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი, ჩვენ ხედავთ უკვე ხელისუფლების და ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული დანაყოფის ხალხის ძალის მხრიდან დასავლეთის კრიტიკას ვერ დავარქმევ, დასავლეთის დადანაშაულება, დასავლეთის დისკრედიტაცია ყველანაირი ფორმით, ყველანაირი შესაძლებლობით, და ამაში ჩართულია უკვე პირდაპირ ქართული ოცნება და ხელისუფლებას და საპარლამენტო დონეზე. შემდეგ უკვე ხდება აი ამ კანონის შემოტანა გასულ წელს და პროტესტის ფონზე მისი უკან გაწევა
ფორმალურად იმავე ხალხის ძალის მიერ, მაგრამ ყისიერად მხარდაჭერილი ღიად ოცნების.
რა თქმა უნდა, ხო, ეხა ესეთი გულუბყველოები არც ჩვენი საზოგადოება მგონია და არც ჩვენ არ ვართ, რომ დავიჯეროთ, რომ ეხა ეს ხალხის ძალა რაღაცებს თავისი წვიტავს. არ არის ეგრე. ეგ შეუძლიათ, არ ვიცი, ეხა ერთმანეთს დააჯერონ და ერთმანეთს ესაუბრონ ამ ქართულმა ოცნებამ და ხალხის ძალამ. ცხადია, რომ ესენი ამათ საერთოდ დღის წესრიგი აქვს. და ეს დღის წესრიგი უკვე ღიად 2022 წლის თებერვლიდან არის ანტიდასავლური და არის ღიად პრორუსული. აი ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენ. ეხლა არც ისეთი გულუბყველოები არ უნდა ვიყოთ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ამ ყველაფერს ქართული ოცნება აკეთებს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ჩიდა პოლიტიკური ამოცანებიდან გამომდინარე, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ბუნებრივია, რომ ყველა ეტაპზე ამ ყველაფრის უკან დგას მოსკოვი, რომელიც მართავდა ამ პროცესს, აკონტროლებდა და საბოლოო ჯამში, ჩემი აზრით, იქამდე მიიყვანა, რომ იმდენად მტკიცე კონტროლია ქართული ოცნების, რომ ქართულ ოცნებას მანევრის, ასე ვთქვათ, სამანევრო სივრცეც აღარ აქვს დარჩენილი, რომ უკან დაი ხიოს ან შეცვალოს თავისი პოლიტიკა.
შეკითხვა ჩემი სწორედ იმას უკავშირდება და რაზეც ბრძანეთ ახლა თქვენ თავად შეკითხვის დასმის გარეშე. ერთ-ერთი ნაკადი დისკუსიის არის სწორედ იმაზე, რამდენად სინამდვილეში რა არის ეს, როგორ განსაზღვრავს ქართული ოცნება და თავის პოლიტიკას ამ შიდა პოლიტიკური სწორედაც ინტერესები, უპირველესად ძალაუფლების შენარჩუნების ამოცანის, თუ პირდაპირ ასრულებს, თქვათ, რაღაც მითითებას, ანუ გამოაყენებინებს თავს ინსტრუმენტად ამ თავისი ქცევით რუსეთს, თუ ეს პირდაპირი კავშირია? ეს მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ ამ სახის დისკუსიაც მიმდინარეობს.
არის ნამდვილად ამ სახის დისკუსია.
გასაგები არის თქვენ ხო, რომ
ხარეს? მე ხა ამას ესე უყურებ. უყურეთ, ჩვენ ვერ განვიხილავთ ვერცერთ შემთხვევაში საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, როგორც ასე ვთქვათ, ლოკალურ მოვლენას. ეს არის საერთო დიდი პროცესის ნაწილი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს არამხოლოდ უკრაინაზე კონტროლის აღდგენას, არამედ თლიანად პოსაბჭოთა სივრცეზე ბალტიის ქვეყნების გამოკლებით, ალბათ რუსეთის ექსკლუზიური კონტროლის გავლენას და დასავლეთის, ასე ვთქვათ, დასუსტებას. ამ უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის აგრესიის პარალელურად ჩვენ ხედავთ რუსეთის გააქტიურებას არამხოლოდ საქართველოში. საქართველოში ეს ხილულად არ ჩანს, შეიძლება ვიღაცეებისთვის, მაგრამ ისეც ხადია. ხედავთ სომხეთში, სადაც პროსესული ძალები აქტიურდებიან პროდესალური პოლიტიკის კონე ფაშინიანის ხელისუფლების წინააღმდეგ. ხედავთ მოლდოვაში, სადაც არჩევნები ასევე ოქტომბერში დანიშნული და იქაც პროსესული ძალების კონსოლიდაცია მიდის სრულიად ღიად მოსკოვის ღია მხარდაჭერით. გადაჭერით და ასევე ხდება გაგაუზის ავტონომიური ოლქის პრობლემის გამოყენება მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ხედავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მათ შორის ყირგიზეთში ანალოგიური კანონის მიღების სახით. ხედავთ აზერბაიჯანთან მიმართებაში, არა უშუალოდ აზერბაიჯანში, მაგრამ აზერბაიჯანთან მიმართებაში, სადაც ასე ვთქვათ, რუსეთი ცდილობს რაც შეიძლება მეტი შეხების წერტილი მონახოს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან და ის რაღაცნაირად ჩართოს ამ ანტიდასავლური პოლიტიკის კონტექსში, განსაკუთრებით ეს ხალათი იკვეთება საფრანგეთის წინააღმდეგ აზერბაიჯანის მხრიდან გაკეთებული განცხადების და ზოგიერთი ქმედების მეშვეობით. ამ პასუხისმგებლობა სიმცეს არ გავრცელებ ახლა ამჟამად, თორემ ჩვენ შეგვიძლია ბალკანეთში მიმდინარე პროცესები თქვა, სადაც ჩანს პრორუსული ძალების გააქტიურება და დასავლეთის ქვეყნებში, უბრალოდ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები შეგვიძლია ახსენოთ, სადაც რუსეთის სპეცსამსახურების გააქტიურება აშკარა. ეს არის საერთოდ დიდი სურათი, სადაც რუსეთი რას ცდილობს შემიაზრდეს. რუსეთი ცდილობს, რაც თქვა პუტინმა პრინციპში ამასინა დიპლომატებთან შეხვედრაზე, ის მზად არის, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე თავის პირობით. უნდა სადაც რაც დაოკუპირებული აქვს ის ტერიტორიები და არ მხოლოდ ის ტერიტორიები, მას არ აქვს ძლიან არც ერთი რეგიონი, არც ლუგანსკი, არც დონეცკი, არც ხერსონი და არც ზაპოროჟიეს,
რომლებიც გაიფორმა თავისი და კანონდებობით.
გაიფორმა, ხო, ის უნდა რომ ასე ვთქვათ, იმაზე ის საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიაროს მის ნაწილად და ყირიმზე უკვე აღარაფერს ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამას არც ახსენებს, იმიტომ რომ სრულ რო ეს ყოველგვარი კითხვის ნიშანი მოხსნილია და ესე გაყინოს კონფლიქტი, მოახდინოს დეესკალაცია და ამ დეესკალაციის დეესკალაცია სინამდვილეში ჩემი აზრით მიზნათი სახავს იმას, რომ გარკვეული პერიოდის მერე ისევე ესკალაცია მოხდება და ის ამ დღის წესრიგს უკრაინასთან მიმართებაში არ შეცვლის და გამოვიდეს ამ ფორმით გამარჯვებული უკრაინასთან ომში და პარალელურად, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რაც მისი გადასახედიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი სივრცეა, იმ ქვეყნებში სადაც შესუსტებული პოზიციები აქვს, გამყარებული პოზიციები, უკვე გამყარებული პოზიციები, გამყარებული პოზიციები შეხვდეს ამას და სადაც მყარი პოზიციები აქვს და ეს საქართველოა, იქ ასე ვთქვათ მაქსიმალურ დონეზე აიყვანოს ეს პოზიციები, რაც გულისხმობს იმ როგორც ადგილზე პოლიტიკური სიტუაციის სრულ კონტროლს, ისე დასავლეთთან ურთიერთობების მთლიანად, ასე ვთქვათ, დასავლეთთან მთლიანად გაუცხოებას და ჩახსნას საგარეო ურთიერთობების საქართველოს მხრიდან. ეს მოცემულობა გვაქვს რეალურად დღეს. ამის ცელობაშია რუსეთი და ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს რეალობაში რუსეთის პოლიტიკური წესრიგი სრულად შეასრულოს და აქ კიდე ერთი რამეა მნიშვნელოვანი, იცით, საქართველოს მოცემულობა აი ამ საერთო ფონზე შეიძლება ხა ასე ვთქვათ ძალიან ფართო მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საქართველოში რა იქნება ის მნიშვნელოვანია იმისთვის, რა მოხდება სომხეთში, რამდენად მოახერხებს რუსეთი უბრალოდ სომხეთში საკუთარი პოლიტიკური წესრიგის განხორციელებას და საქართველოში რაც მოხდება ის ასევე მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანში, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერი ქვეყანაა და მას ეს გავლენას მიუხედავად, ასე ვთქვათ, ინტერესთა თანხმობრისა რუსეთი ვერ მოახდენს, მაგრამ აქ საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის ფაქტორი გარკვეულ როლს ითამაშებს, ჩემი აზრით, თუ აქ რუსეთი სრულ კონტროლს მოახდენს, იმიტომ რომ ისე აღმოჩნდება, რომ აი ამ მიმართულებით, ისევე როგორც ჩრდილოეთის მიმართულებით, თლიანად აზერბაიჯანული ტრანზიტი და დამოკიდებულები იქნება რუსეთზე. დარჩება ორი მიმართულება, ირანი, რომელიც ტრადიციულად აზერბაიჯანისთვის ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, პარტნიორია და სომხეთი, სადაც ასე ვთქვათ არ არის ბოლომდე მოგვარებული პრობლემები აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის და მოხდება თუ არა ამ პრობლემების მოგვარება კიდე საკითხავია.
ხო, და ჩვენ ხედავთ ამ, ესე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით, რომ ავიღოთ მხოლოდ პოსტსაბჭოთაზეც, რომ არ გავრცელდეთ, ასე ვთქვათ, ხედავთ აქ სწორედ ამ დინამიკას ურთიერთობებში მოსკოვის მცდელობებს შეინარჩუნოს ან გააძლიეროს, ვთქვათ, კონტროლი პროცესებზე და ასევე დასავლეთის დიდ სურვილს, რომ ამ რეგიონთან პარტნიორობა ბაში თავისი როლი ჰქონდეს, არა მხოლოდ პარტნიორობაში, საკუთრივ პროცესების შეძლების დაგვარად ჯერჯერობით ეს ვერ ხერხდება სრულად ვერ ვიტყვით იმავეს სომხეთ აზერბაიჯანის ურთიერთობაში შიგადაშიგ ინციდენტები იჩენს თავს პარალელურად იმ პროცესისა სამშვიდობო პროცესისა რასაც დიდად უჭერს მხარს დასავლეთი ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში პალიტრის მსმენელებს გტოვებ სულ რამდენიმე წუთით სულ მალე დაუბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე უკვე არის რამდენიმე გზავნილი და სარეკლამო ჭრის შემდეგ მივუბრუნდები რომ მსმენელებმაც ვინც მოგწერეს მოისმინოთ თქვენს გზავნილებზე თუ საჭირო იქნება ვთქვათ რაღაც გამოხმაურება შეკითხები თუ იქნება თუ მოსაზრებაზე მოისურვებს მოისურვებენ ჩემი თანაწამყვანი და ჩვენი სტუმარი გამოხმაურებას თქვენთან ის რაც ნინო ბოდიში აღარ დაგაცადე ლაპარაკი
კითხვები არის მარა
როცა აუცილებლად როცა ამ დასავლეთის დასავლელი პარტნიორებისა და მეგობრების გზავნილების მორიგჯერ თარგმნაზე დავწერე ანონსში სიტყვა თარგმნავი ვიხმარე რადგან ეს გზავნილები მეორდება და მეორდება უბრალოდ ხან ამ ფორმით ხან ასე შეცდებიან ახსნას ხან ისე თუმცა ცხადია არ არიან ისინი გულუბრყვილოები იმ დონეზე რომ ეგონოთ რომ თქვათ ხელისუფლებას არ ესმოდეს ან პირველ ნათქვამზევე ვერ გაიგო რისი თქმა სურთს დასავლელ პარტნიორებსა და მეგობრებს ან რამ გამოიწვია ის ძალიან არასასურველი ასეთ სიტყვას ვიტყვი ნეიტრალურ შედარებით ძალიან არასასურველი ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ცვლილება უკვე მომხდარი სრულება შეერთებული შტატების მიდგომასა და პოლიტიკაში საქართველოს მიმართ რომელიც კი პროცესია მაგრამ უკვე რაღაც სტატუსიც აქვს ამ ცვლილებას შემდგარია მისი ნაწილი არ გულისხმობ წრილად კიდევ ერთხელ უკვე არ დავწრილმანდები სანქციების ნაწილზე მხოლოდ ეს პოლიტიკის ასე ვთქვათ ყოვლის მომცველ ცვლილების პროცესს შეეხება და ეს პროცესი დაიწყო გვეუბნებიან და ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ კიდევ და კიდევ შეგვახსენებენ მაგალითად იგივე ესტონეთის ელჩის ინტერვიუდან მოვიტანე ნაწყვეტს ხომ მარტივია და ხომ გასაგები იყო აქამდეც, მაგრამ მაინც ის იმეორებს რინა კალეურანდი ინტერპრეს ნიუსისთვის ინტერვიუში. მინდა კლუბის წევრი გავხდე. არ შეიძლება მოხვიდე და თქვაო რომ მინდა კლუბის წევრი გავხდე, მაგრამ ჩემი წესები მაქვს. ეს ასე არ მუშაობს. სამწუხაროდ, რამდენიმე ღონისძიება შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს საზოგადოებისთვისაცო, რომელსაც ევროკავშირი გეგმავს და შესაძლებელია მიღებული იყოს ხომ რაღაც ზომები. საზოგადოების დასჯა არავის უნდა აცხადებს ის, მაგრამ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ეს არის თამაშის წესების არდაცვის შედეგი. ქართველი ხალხი, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ისწრაფვის, შეადგენს მოსახლეობის 85%. საქართველოს მთავრობას აქვს ვალდებულება შეასრულოს ამ ხალხის სურვილი და ითამაშოს წესებით. აი, ამაზეც ხდება წინასწარი გაფრთხილება, როცა ევროკავშირის ელჩი ამის პარალელურად აცხადებს საიაში იყო გუშინის შეხვედრაზე და კომენტარები გააკეთა, აცხადებს, რომ და პირველი ის არ არის, ვინც ამას აცხადებს დასავლელი პოლიტიკოსებისგან, ყველაფერი დევს მაგიდაზე. ეს არ არის შესაშინებლად, არის ისევ და ისევ რეალობის დასანახებლად, პროცესის ლოგიკის დასანახებლად, რომ სხვანაირად არ გამოდის, სხვანაირად ვერ იქნება. ასე არ ქმევენ ისინი სახელს. სხვა გზავნილები აქვს სიტყვიერად, სხვა გზავნილები აქვს ქართული ოსტნების ხელისუფლებას. აი, სმენელს როგორ აუხსნით მთელ ამ სიტუაციას? რა, სად არის რეალობა?
იცით როგორ არის?
ბატონო გიორგი და ნინო გისმენთ.
ნინო.
დიახ. ალბათ.
ქართული ოცნება, რასაც ამბობს ამ ახსნის თვალსაზრისით, ხო, ის გვეუბნება, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი უნდა დავიცვათ. ეხა სმენელს ამის გაგება გაუმარტივდება, თუ ის შეხედავს და უშვათ რას ამბობდა რუსეთის ხელისუფლება 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული დღემდე. ეს არის რუსეთი არის სუვერენული დემოკრატია, ერთადერთი სუვერენული ძალიან ცოტა არის იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომელიც სუვერენული ქვეყანაა და რუსეთ თავის სუვერენიტეტს იცავს. ანუ პროპაგანდა, რასაც რუსეთი აწარმოებს დასავლეთის საწინააღმდეგოდ, გადმოტანილია ქართულ რეალობაში უბრალოდ უფრო დაბალი კვალიფიკაციით. ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენ. ეხლა რეალობა რა არის? ჩვენ თუ სადმე გაწევრიანება გვინდა, ყველა ორგანიზაციას აქვს თავისი ასე ვთქვათ ქარტია, რომელიც განსაზღვრავს იმ წესებს, რომელიც უნდა შეასრულოს იმ ორგანიზაციის წევრმა. ეს არის ძალიან მარტივი. ჩვენ გვინდა ამ ევროკავშირში გაწევრიანება, თორე ხა თუ ძალიან დაბრმავებული არა გვაქვს თვალები და ძალიან მაღალი წარმოდგენა არა გვაქვს ჩვენ საკუთარ თავზე, გასაგები არის ჩვენ აქ არავინ ხელებს არავინ გვიგრიხავთ და არ მიგვათრებს ამ ევროკავშირისკენ. ამიტომ ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენ. ქართული ოცნება ბუნებრივია არ იტყვის იმას, რომ ას არ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება, იმიტომ რომ იცის რომ საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებაში პროდესალური განწყობა არის საკმაოდ მაღალი, ძალიან მაღალი უბრალოდ, და ეს მის ასე ვთქვათ რეიტინგს დააზიანებს. ამიტომ რაღაც ხო უნდა თქვას და ეს არის ეს სუვერენული დემოკრატიის, ასე დემოკრატიის რა იყო, სუვერენიტეტის საკითხი, რომ აი ჩვენ რაღაცებს თავს გვახვევენ, რაც ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენ ამას თავს არ მოვიხვევთ, მაგრამ აი ჩვენ დღის წესრიგს შევასრულებთ. არავინ ისეც არაფერს არ გვახვევს თავზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. ეს არის აი ძალიან საბაზისო რაღაცები, ადამიანის უფლებებიდან, უფლებების დაცვიდან დაწყებული, იმით რომ და არჩევნები ტარდებოდეს ნორმალურად, არჩევნები ემსახურებოდეს არა ხელისუფლების მიერ ძალაუფლების შენარჩუნებას, არამედ ხელისუფლების მშვიდობიან ტრანზიციას, და ესე იცვლებოდეს, ეს იყო ესეთ დინამიკა არსებობდა პოლიტიკურ პროცესში.
ნინო, თუმცა ერთი წინადადებით ვიტყვი, რომ ყველაზე მტკივნეული ნაწილია აი ამ სურათისა ის არის, რომ რაღაცნაირად ეხა კოოპერაციაში არიან ევროსკეპტიკოსი უმცირესობა, ერთი მხრივ საზოგადოების ნაწილი თუ სხვადასხვა აქტორები და საკუთრივის ელიტა, რომელსაც მთავარი ძალაუფლება აქვს ამ ხელში, ჩვენი ხელისუფლება. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვათ ევროკავშირში ჩვენ გვინდა შესვლა და ჩვენ უნდა შევასრულოთ შესაბამისად ეს წესები, ეს არგუმენტი უკვე ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება იმისთვის, რომ გაიცვითოს სინამდვილეში გვინდა ჩვენის ევროპა,
რაც კეთახმები აბსოლუტურად
არის, ხო?
არ არის ის ნამდვილი ევროპა,
აღარ არის. ამასთან არის ტარგეტირება, ანუ მიზნობრიობა, შემუშავება, ასე ვთქვათ, საჭირო მათ შორის პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ კი გვინდა ეს ევროპა და მეორე დასაბუთდეს არგუმენტირებულ და მარტივად, რატომ გვინდა ბრიუსელი და ვთქვათ არა ორბანი პირობითად, რომელსაც
ორბანი არა მოსკოვი, იცით რა, მოსკოვი იძახის, რომ ნამდვილი ნამდვილი დასავლეთი დასავლური ფასეულობების დამცველი ის არის, თორე იქ აღარ არის ეს ნამდვილი დასავლური ფასეულობები, ამას დიდი ხანია უკვე უმტკიცებს საკუთარ საზოგადოებას და არ ამხოლოდ. და ის აქაც ასე ვთქვათ პარალელი და ვინიჭოთ გადმოტანა ამ რუსული პროპაგანდის აშკარაა, ყველაფერში აშკარაა ეს.
ხო, ეს მეორდება პირდაპირ ეს გზავნილები და რა ვიცი მინიმუმ ახლა მტკიცება რაღაც ფაქტობრივი ვთქვათ, როგორ თქვა ეს, რომ მატერიალურად თარიღი, დრო, გზა, თქვა ამ კომუნიკაციის რაღაც ინსტრუქცია იყო ასეთი თუ არისო, მინიმუმ ეჭვს იწევს იდეაში, რომ ვიცი ვინმე როცა ამას უსმენ ერთდროულად და ეცნობი ამ გზავნილებს სიტყვა სიტყვით გამეორება, ზუსტად მინიმუმ ეჭვს იწევს, რა ვიცი თავად განსაჯეთ მსმენელს. მიმართავდა რეკლამა დასრულდა გარკვეული ხნის წინ რადიო მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ დღეს ხუთშაბათია რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ხუთშაბათობით საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს ულაპარაკობთ რუსეთის ფაქტორზე, რუსეთის ინსტრუმენტებზე, ზედაპირზე არსებულ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრაში ზედაპირულ რად ასე ვთქვათ თვალხილულ დეტალებზე, სხვილმანზე და წვრილმანზე და ასევე იმაზე, რაც არსში ვლინდება. და ეს არსი ერთ-ერთი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არის ადამიანის უფლებების მიმართ დამოკიდებულება, ძალადობის რიგ შემთხვევაში წახალისება, ძალადობაზე რიგ შემთხვევაში თვალის დახუჭვა და შემდგარ ძალადობრივ დანაშაულებზე ურეაქციობა. ეს არის ერთ-ერთი ასევე ძალიან მკაფიო პრობლემა, რომელიც წლებია, რომლის წინაშეც დგას საქართველო და რომელიც აი ამ თარგმანის ჟანრს მიუბრუნდები, თარგმანის აბჭყალებში გულისხმობ გზავნილების გამეორების, განმარტების კიდევ და კიდევ ხელახლა. ერთ-ერთი მთავარი ცენტრალური საკითხი სწორედ იყო ამ ძალადობრივ დანაშაულებზე ხელისუფლების, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან დავიცავ წეს, დავიტყვი სავარაუდო ძალადობრივი დანაშაულის, მაგრამ ძალიან თვალხილული იყო და ბევრი რამ პირდაპირ ეთერში ხდებოდა, ვიცით, ვიდეო კამერების წინ ნაწილი ასახული არის ამ დანაშაულების და ბევრზე კი თავატყვებიან დაზარალებულები და ასე შემდეგ. ყველაფრის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ასევე. პეტერ სტანოს აი ამას წინანდელი ერთ-ერთი გზავნილი ცენტრალური საკითხი სწორედ ეს იყო, რომ ამ ძალადობრივ დანაშაულებზე თქვენი კოლეგა ერთ-ერთი მსხვერპლი ახლა ხო ბატონი გია ჯაფარიძე ამ ძალადობრივი დანაშაულის და ამაზე რეაქცია არის მნიშვნელოვანი. ეს რეაქცია ერთი უპირველესად უკავშირდება კონკრეტული ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს, უკან დანაშაულის დასჯის საკითხს და მესამე უკავშირდება იმას, რომ პარტნიორები უნახედავდნენ, რომ ამას სახელმწიფო ანიჭებს მნიშვნელობას, სახელმწიფოსთვის ადამიანი, მისი უფლებები არის მნიშვნელოვანი. აი ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული. მსმენელებს მინდა მიუბრუნდეთ უნებას მომცემთ.
აუცილებლად.
მივაქციო უბრალოდ ყურადღება
ჩვენი მნიშვნელოვანი ტრადიცია.
ხო და დრო როგორ გარბის. ერთი მსმენელი გწერს, ანუ პასუხად ამ ჩვენი საუბრისა. თუ პარტია რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების მომხრეა, ნატოსკენ სწრაფვის ილუზორული კურსისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებით და ნეიტრალიტეტის მოთხოვნით მას მაშინვე პრორუსულ იარლიხს მიაკრავთ. ესაა თქვენი ნაკები პლურალიზმი ბრჭყალებში და ლიბერალებო, ასე მოგუმართავს. და ასევე ამავე მსმენელისგან არის უბრალოდ დავეთანხმები, რომ ის რაზეც იცი თუ არა, რომ თარხან მოურავის პატრიოტთა ალიანსი ახლაც მომხრია ევროკავშირში საქართველოს გაერთიანების და მკვეთრად აკრიტიკებს აგენტების შესახებ მიღებულ კანონს და ახალგაზრდების მოთხოვნების მიმართ
პატივცემულობაში
მკვეთრად აკრიტიკებს ხელისუფლებას ამ კანონის გამო და ვიცით, კი, ვიცით. გვეწერა, ანუ ჩვენც და როგორც ეს ამბავი ჩვენც გავაშუქეთ.
დადიოთ. პირველს რაც შეეხება, უყურეთ რას წერს ჩვენი მსმენელი. თუ პარტია რუსეთთან ურთიერთობების რას ამბობს, როგორ არის ნათქვამი, რუსეთთან ურთიერთობების დაალაგებას.
დაალაგების მომხრეა ნატოსკენ სწრაფვის ილუზორული კურსისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებით, ანუ სკეპტიკურია ნატოს მიმართ ამ ხრივ რო რამდენადმე სურს და ნეიტრალიტეტის მოთხოვნით. მას მაშინვე პრორუსული
ამას ამბობს ჩვენი მსმენელი. ამას ამბობს ქართული ოცნება? ქართული ოცნება ამას არ ამბობს. ქართული ოცნება გვატყუებს უბრალოდ და მე კი არ მატყუებს. აი იგივე შეიძლება აი ამ მსმენელს და სხვებს ატყუებს. მის ხარდაჭერას ატყუებს. ის არ ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთისკენ მიბრუნდა. ის ამბობს, რომ მისი კურსი პროდასავლურია. ეს ერთი ნაწილი ამის. თუ უნდა ქართული ოცნების ეს დეკლარირებულად შეცვალოს ეს კურსი და გააგებინოს თავის ხარდაჭერსაც და ოპონენტსაც, რომ მას კურსი შეცვალა, მაგრამ მას ამის გაკეთება არ უნდა. მას უნდა რომ ტყუილში აცხოვროს საზოგადოება აი თავისი უნიჭო პროპაგანდით. ეს ერთი ნაწილი. მეორე, იცით, რუსეთთან დაალაგება ურთიერთობების ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კარგად, რას მიიღებს ეს ქვეყანა ამ რუსეთთან ურთიერთობების დაალაგებით. რას ნიშნავს ეს რუსეთთან ურთიერთობების დაალაგება? რას მოიტანს? ნეიტრალიტეტი, ეს აი ნეიტრალიტეტის ძალიან გულუბრალო ადამიანებს შეიძლება ჯეროდეს, რომ საქართველო ესე თქვა ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალური ქვეყანა გახდება და რუსეთი ამას ესე თქვა საქართველოს ნეიტრალური იქნება. არა, რუსეთი ამას ესე არ ყურებს. წაიკითხეთ, ვისაც აინტერესებს, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია, რუსეთის უსაფრთხოების სტრატეგია, რუსეთის უმაღლესი პირების განცხადებები, რომლებშიც შეიძლება საქართველო არ ფიგურირებს ესე პირდაპირ, მაგრამ ფიგურირებს მათი მიზნები და ამოცანები დასავლეთის და პოსტსაბჭოთა სივრცის მიმართ. ნეიტრალიტეტის ილუზია არ უნდა შეიქმნას არც ქართული ოცნების ხარდაჭერმა. ეს უბრალოდ არ არის არანაირად არ არის რეალური. მით უმეტეს ამოცემულობის ფონზე ხედავთ უკრაინაში იბრძვის იმისთვის, რომ მთლიანად ქვეყანაზე კონტროლი მოახდინოს და არაკონვენციური საშუალებებით, ჰიბრიდული საშუალებებით მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. რა ნეიტრალიტეტზეა ლაპარაკი?
ნეიტრალიტეტის ფლაგმანების გადაწყვეტა ვიცით, ახლა ნატოში არიან ყველაზე ისეთი წარმატებული, რომლებიც ესე სხვათა შორის ფინეთის და შვედეთის იმიჯი სხვა იყო. მათინე, ანუ ეს მიუმხრობლობის და აი ამ მთელი პროცესის, როგორ ვთქვა, ჩემ თავს გულისხმო პირველ რიგში, ძალიან მოწოდებული იყო ჩვენთვის და რაღაცნაირად ვხედავდით მარტივად. თითქოს აირჩიეს ესე და თავის ნებით ესე ლამაზად ასე უნდათ და ამას თავი გვილაპარაკია და მთელი ეთერი შეიძლება დავუთმოთ უბრალოდ ძალიან ცოტად რომ გრჩება ხომ რაღაც ადვილად იყო წარმოჩენილი და ეს ფინლანდიზაცია ტერმინიც მე ასევე გამარტივებული ტერმინი მგონია და დავინახეთ კიდეც იმიტომ რომ ისტორია რაც აქვს ამ ყველაფერს ის ძალიან მნიშვნელოვანია და რამაც შემდეგ ერთი რამ განაპირობა და ერთი რა უზრუნველყოფდა ამ ნეიტრალიტეტს და ნახეთ უკვე ბოლოს რაც მოხდა.
ხო, იცით რა არის ნეიტრალიტეტი, სათქმელად ადვილია, მაგრამ რეალურად იყო ნეიტრალიტეტი ნეიტრალური ქვეყანა, კონდეს გამოცხადებული. ესაც საკმაოდ რთულია და მით უმეტეს წარმოუდგენელია ისეთ რთულ გეოპოლიტიკურ რეგიონში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ესე მოლდოვასაც აქვს ნეიტრალიტეტი გამოცხადებული. არის მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანა. ვერ იქნება, იმიტომ რომ მას აქვს რუსეთისგან საფრთხე და მას ჭირდება საკუთარი უსაფრთხოების გარანტიები, რომელსაც თვითონ ვერ უზრუნველყოფს გასაგები მიზეზების გამო და რუსეთის მხრიდან კიდე ეს საფრთხე თუ რუსეთი ასე ვთქვათ არ შეიცლება, არ მოიხსნება, ხო გასაგებია რა. და ეხა ეს მათ შორის ძალიან მინდა რომ საერთოდ მე პრობლემას იმაში ვერ ხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების რომელიმე წარმომადგენელს ასე ფუნდამენტურ პრობლემას ვერ ხედავ იმაში, რომ მოწონდეს ქართული ოცნება, ჩებოდეს მის ხარდამჭერად, მაგრამ მას სწორი წარმოდგენა უნდა ქონდეს, რაც წარმოადგენს ქართული ოცნება. რა არის მისი საგარეო პოლიტიკური დღესასრიგი და რა არის მისი საშინაო პოლიტიკური დღესასრიგი? ამაზე არის ლაპარაკი. იგივე ხება ოპოზიციურ ძალებსაც.
აუცილებლად ეგ უნდა მეთქვა.
რახან ამსმენელის ასე ვთქვათ
არჩევანის გაკეთებისას ხო ნიშნულოვანია სწორედ რეალური არცი დავინახო.
ყველაზე ასე ვთქვათ რთული ჩემთვის და გაუგებარი არის ის, რომ კი იცი რა არის ესია, მაგრამ რაღა მაგრამ. ესე იგი, თუ მოგწონს ეს ქართული ოცნება, აღიარე რომ პროგრესული ძალაა და აღიარე რომ რუსეთის პოლიტიკას ატარებს. რა, იქ მაგრამ აღარ არსებობს.
ნინო, ხოდა გონია რომ შეიძლება დროის სიმცირის გამო ჯობდეს ჩავამთავროთ თუ არის კომენტარები. და მე ვეცდები რომ ის პასუხები რაც ახლა მაქვს მოაქცია ჩემ ბოლო შეჯამებაში.
ხო, ბევრი მოუწერია ერთ მსმენელს. მოდი ნაწილს წავიკითხავ რომ მოვასწოროთ მოსწრებადი რაც არის და უშუალოდ ჩვენ თემასთან რაც არის შედარებით უფრო. ოპოზიცია ითხოვს კანონის საერთოდ გაწევას, რომ ამოიღონ მაგალითად ტერმინი უცხო ქვეყნის გავლენა და მოხდეს კანონის ტექსტის სრული რევიზია, ჩაითვლება თუ არა ასეთი ტიპის შესწორებები პროცესის შემოვრუნების დასაწყისად. ეს ერთი ნაწილია და ასევე აი ამას წავიკითხავ. საქართველოს პრეზიდენტი რომ ჩაებას რუსეთ-უკრაინის შესაძლო მოლაპარაკების პროცესში მოგცემს თუ არა რაიმე შეღავაც საქართველოს მომავლის განსაზღვრაში. აი ამას დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა მოწერისთვის. ასევე წერს სხვა მსმენელი ამას ადრეც მოგიწერიათ ეს მოგესალმებით, თქვენი მოსმენა შეუძლებელი ხდება. დილო მშვიდობისა მეც მოგესალმებით და რადგან მაინც გვისმენთ მე ამას ძალიან ვაფასებ, რაღაც ინტერესს მაინც იწვევს, მესმის რომ რაღაც გაღიზიანებთ და არ მოგწონთ, მაგრამ შესაძლებელი რომ იყოს ანუ რა იქნებოდა თქვენთვის შესაძლებელი მოსასმენა და უფრო მისაღები, საინტერესო იქნება აი უფრო თვალსაზრისი რომ გამოგვეგზავნოთ და მოგწეროთ და ვაფასებ გულწრფელად რომ რჩებით ჩვენთან. თუ შეიძლება ამ ნაწილს რომ გამოვეხმაუროთ და შემდეგ კიდევ წავიკითხოთ.
რაც შეეხება ეს
ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან ეს
კანონთან დაკავშირებულ საკითხს. კანონთან დაკავშირებული საკითხი მე SMS მის. იქ არის ერთი პრობლემა, რომ სტიგმატიზაცია ხდება აი ამ აგენტის იალების მიკერებით. მეორე საკითხი არის ის, რომ ჯარიმები არის არაადეკვატურად მაღალი და მესამე საკითხი არის ის, რომ კრიტერიუმები რის გამო ჯარიმდება, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის ორგანიზაცია. არ არის თავად კანონში გაწერილი და წერილი.
ხო, დიახ, დასრულეთ.
და წერია რომ იუსტიციის სამინისტრო დაადგენს მერე აი იმ კრიტერიუმებს, რის ახლა ეს როგორი რაღაცა არის, იცით, ამ მოცემულობაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ უნდა ვიყოთ ისეთი გულუბრყვილები, რომ იუსტიციის სამინისტრო რაღაცა მარტივ კრიტერიუმებს გაწერს, რომელსაც ყველა ორგანიზაცია ადვილად მიუსადაგებს, ასე ვთქვათ, ადვილად შეავსოს. ბუნებრივია ეს კრიტერიუმები იქნება რთულად შევსავსები, იმიტომ რომ ამ კანონის ამოცანა არის იმ ორგანიზაციების გაყვანა საზოგადოებრივი სივრციდან, რომლებიც ასე ვთქვათ არა პირდაპირ კი არა, არა პირდაპირ ასე ვთქვათ ხელისუფლებისთვის მიუღებელ საქმიანობას ეწევიან. რას ეწევიან? ესენი ასე ვთქვათ იბძვიან რუსული პროპაგანდის და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. მარტივად რო ვთქვათ. ეს არის ამის დანიშნულება. ამიტომ ის სატყუარო რომ იცი რა მე ამ ტერმინს ამოვიღებ და სხვა ყველაფერი ხო კარგი, ეგრე არ არის. არ არის ეგრე. არ არის ტერმინი ჩემი აზრით თავარი საკითხი, მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავარი არა.
და მithumetes ეს არის ის რაც ახლავს რიტორიკა მსჯელობა, სრულიად ღია განცხადებები ამ კანონის ინიციატორებისა და მხარდამჭერი პოლიტიკოსების საერთოდ არ ტოვებს რაიმე ეჭვის სივრცეს ან კითხვის დასმის სივრცეს ან პასუხზე ფიქრის ნეტარა არის ამის უკან, ღია და გამოცხადებული ზუსტად ის მიზნები რაც ჩამოთვალეთ ბატონო გიორგი აბსოლუტურად არაფერია დაფარული ნინო ისმენთ
ხო მე როგორც მე დროს უყურებ ერთ-ერთი ბოლო შეჯამების ნაწილი გვაქვს ახლა არ ვიცი მაგრამ მოდი წინა კითხვასაც და ამ ბოლო ნაწილსაც რაღაცნაირად მეუდგები ერთ მთლიანობაში პრორუსულობა ზოგადად რას აი რატო ეძახით კანონს რუსულს რატო ეძახით მთავრობას პრორუსულს წინა ოსმანელს იმაში შეიძლება დავეთანხმოთ რომ ეს არის ნამდვილად იარლიყი ნომინალურად ჩვენ არ გყავს ამ წელს პრორუსული მთავრობა ნომინალურად ყავს სოციალ-დემოკრატიული თავრობა, რომელსაც აქვს თავისი პლატფორმა, თეორიაში აქვს თავისი წესები და აქვს თავისი მისწრაფებები დაახლოებული ევროინტეგრაციასთან, რომელიც გვიწერია კონსტიტუციაში. თუმცა მე ძალიან მინდა რომ ყველა მსმენელმა ძალიან კარგად შეეცადოს თავის თავთან ჩვენ გაგვიზიარებს თავის თავთან დაალაგოს შედეგები რა ტიპის შედეგებზე გადის ესა თუ ის ნომინალური გაცხადებული პლატფორმა მათ შორის აი ამ კანონის ჩათვლით რატო ვიძახით კიდე ერთხელ რომ ყავს ჩვენ მაგალითად პრორუსული მთავრობა თუ კი ერთ მშვენიერ დღეს ნამდვილად არ ალაპარაკდება ჩვენი ხელისუფლება ნეიტრალიტეტზე რაც ჯერჯერობით არ ჩანს თუმცა ჩანს მაგალითად დარბილებული პოლიტიკა, შერბილებული პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. აი ეს რეალურად ეროვნული ინტერესების საფარველს უკან კი ფუთება, მაგრამ შედეგს იწვევს იმას, რომ რუსული ყაიდის სახელმწიფო შეგრჩა ხელში. ამიტომ არის ეს იარლიყი კია რეალურად, მაგრამ არის გამართლებული იარლიყი, არგუმენტირებული, თვალსაჩინოებებით გამყარებული იარლიყი. იგივე ეხება ზუსტად პატრიოტ ალიანს, რომელსაც შეიძლება პრობლემა ჰქონდა ჩვენს მსმენელს. ისიც გაცხადებები მისი პლატფორმები და მიმუშავებია ოდესღაც და ვიცი რომ მისი პლატფორმა არ არის ღიად პრორუსული, მაგრამ შედეგი რა შედეგებზეც გადიოდა ეს პარტია თავისი რიტორიკით, იყო საბოლოო ჯამში რუსული ყაიდის სახელმწიფო. რუსული ყაიდის სახელმწიფოს კიდე რა კონტურები აქვს, შეიძლება ცალკე გადაცემის საკითხი იყოს და ერთხელ აუცილებლად მიუძღვნათ საუბარი რომელიმე სხვა კვირას ამას, მაგრამ ის მახასიათებლები, რაც ჩვენ საქართველოს გვაძლევს როგორც რუსული ტიპის სახელმწიფოს, არის უკვე მთავარი არგუმენტი ჩემ პირად და ჩემი როგორც სამკვირვებლის ხელში, რომ პრორუსული ვუწოდო მთავრობას.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ორი წუთი გაგრჩება და დასრულებამდე საუბრის არის აი კითხვაში იყო, აი ესო კანონის აი აქ რაღაც სრული რევიზია და ის ჩაითვლება თუ არა ასეთი ტიპის შესწორებები პროცესის შემოbrunების დასაწყისადო. ანუ ეს მსმენელი ხედავს, რომ პროცესი საითაც მიდის, ეს დამაზიანებელია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა შორის ამ დამაზიანებლობას ძალიან საინტერესოდ ხსნის რობინ დანიგანი თავის ინტერვიუში, ვეღარ ვასწრებს იმ ციტატის მოყვანას და გვილაპარაკია არსებითად ამ საკითხზე ჩვენ ამ საყოველთაოდ დამაზიანებლობაზე. და არა მხოლოდ კონკრეტულად რომელიმე თქვათ იმავე სანქცირებული პოლიტიკოსის თუ პოტენციურად დასასანქცირებელი მოქალაქის და ასე შემდეგ. რომ ეს ზიანი საყოველთაოა, მაგრამ ის ლაპარაკობს ჩაითვლება შემოbrunება თუ არა. საჭიროებას ხედავს მინიმუმ. და ასევე არის როგორც ჩანს და კვლევები ამას აჩვენებს, რომ ამგვარი მიწოდება, ამგვარი პოლიტიკის როგორც ვთქვა, პოლიტიკის ამგვარად აღწერა და ასე გაფორმება არაერთი ადამიანისთვის არის მისაღები, ან უფრო ვიტყოდის სასურველი. არ ვიცი რამდენად ბოლომდე გჯერათ თუ არა ამის, რომ ეცერ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, არ უნდა გავაღიზიანოთ, მაგრამ ევროინტეგრაცია ხომ გვინდა, ამიტომ ევროინტეგრაციაც ეს ორი რამ შესაძლებელია. ამაში ცდილობენ დარწმუნებას ამომრჩევლების. და კიდევ ერთხელ უნდა აქ ალბათ კი არა უცებად უნდა ვთქვათ, ამას აქვს ხოლმე საპირისპირო აბა ომი გინდათ, ეს უკვე ასეთ სიმბოლური ფრაზა, არა ომი არავის უნდა და ომის ყველას ეშინია აგერამ სტუდიაში მსხვდომების ჩათვლით არ არსებობს ჯანსაღი ადამიანი ხედვის ამაზე არასასურველად რომ რამეს თვლიდეს მაგრამ არის რეალობა რომელსაც თუ თვალს არ გაუსწორებ და სასურველად დაინახავ მხოლოდ უარეს პრობლემებს და საფრთხეებს ქმნის სამწუხაროდ არ არსებობს 100%-იანი საუკეთესო არჩევანი დღეს მგონი არც ერთი მოთამაშისთვის სოფლიოში და მით უმეტეს საქართველოსთვის ბოდიში წუთი და
გიორგი მშიაჯამა
ბატონ გიორგის
მე მხოლოდ მოკლედ ვიტყვი იმას აი სიფრთხილეზე როცა რა თქმა უნდა სიფრთხილე საჭიროა ჩვენ ცირა ქვეყანა ვარ და ასე ვთქვათ აი აგრესიული რუსეთი ყავს მეზობლად და ესეც რო არ იყოს სიფრთხილე ყოველ შემთხვევაში საჭიროა მაგრამ მე არ თვლი რომ ქართული ოცნების პოლიტიკაში ფრთხილია აჩორის რუსეთთან მიმართებაში მე რამდენადაც გამეგება ის საკითხი იმ შემთხვევაში თუ კი რუსეთი აქ თავის მიზანს მიაღწევს ის ქართულ ოცნებას ეს ქართული ოცნების ამორჩევლობას და თვითონ ქართულმა ოცნებამაც უნდა იცოდეს რომ არ დატოვებს ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ის ძალიან დისკრედიტირებულია უკვე ძალიან დისკრედიტირებულია და შეცვლის სხვა ძალით აი ჩვენ ამ ცვლილებებს რეალურად გონია რომ პოლიტიკური ფიგურების მაგალითზე ბევრად უფრო ადრე დავინახავთ ვიდრე პოლიტიკური ძალის თუმცა იმედი მაქვს რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში ვერ მიაღწევს თავის მიზანს იმიტომ რომ ჩვენ თავზეც ვართ დამოკიდებული არჩევნები მოდის და არჩევნებით ჩვენ შეგვიძლია ხელისუფლების შეცვლა და ასევე ვართ საერთაშორისო კონტექსტზე დამოკიდებული რაც მაინდამაინც რუსეთის სასარგებლოდ არ ვითარდება ახლა ამ მომენტში
და მეგობრების მოსროლის დრო არ არის ახლა თუ არც არასდროს მაგრამ ეს ყველაზე მეტად იმედია ამ თავრობის სოციალ-დემოკრატიულ მიმართულებაზე იხუმრეთო მსმენელიც წერთ არ ვიცი ნინო ეს შენგეხება უნდა რაღაცნაირად დავასრულოთ უპასუხებ რომ ეს ერთი რეპლიკით ხოლო და წავედით
რიტორიკულად ვიხუმრე შეიძლება
ეგრე და ერთი მსმენელი ჩვენი მუდმივი ბატონი ზურაბი როგორი ტიტუი არ გვინდა ასე მიმართვა ხო მოკლედ როგორ ვერ უნდა მიხვდე ასეთ გამართულ ლოგიკასო როგორ ვერ უნდა გაიგო რასაც ეს ბატონი გვთავაზობსო თქვენზე ბატონო გიორგი ესაა ჩვენი რეალობა რომელსაც ვიმკით სამწუხარო და სევდიანიო გვწერს ჩვენი მსმენელი დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს გიორგი
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის
გიორგი ბილანიშვილს შევეცადეთ რაღაცნაირად თავმოყრას ძრთულია რთულია იმდენი პროცესი ედება ერთმანეთს იმდენი მასშტაბის პლასტის სფერის ხასიათის სწორედ ამისთვის პირველ რიგში ერთად უნდა გავაგრძელოთ ფიქრი მსჯელობა და არ უნდა გავჩერდეთ არ უნდა გავაჩეროთ ჩვენი გონება დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს თანაწამყვანს რუბრიკისა მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი თქვენ უსმენთ დილისაუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე მე ხვალამდე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება